To, ka vispirms mums tā kā paziņoja, ka sēda nebūs, un beigās iznāca, ka jautājumu nevar skaņot tikai ar rīkojumu, tāpēc tajā pašā laikā ir sasaukt ārkārtas komiteja dienas kārtība, mums jāapstiprina nav. Un es lūkšu tātad jautājumu par Jūrmalas pilsētas domas labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem ziņo daļu, Lagina labklājības pārvaldes sociālā dienas, sociālo pakalpojumu daļas, sabiedrības integrācijas pasākumu koordinātori. Lūdzu.
Jā, paldies, labdien, cienījumi deputāti. Mums patiešām ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus, lai galvenokārt atbalstīt mūsu iesniegtus projektus, iniciatīvas projektus sabiedrības integrācijas jomā. Mums ir iesniegti ļoti labi projekti, un mēs gribam atbalstīt visus četrus projektus. Politiski represēto apvienība, Latvijas neredzīgo biedrība, Jūrmalas pensionāru biedrība un Latvijas senioru deju apvienība. Un atbalstīt gandrīz pilnā apjoma, un lai to izdarīt, jā, ir nepieciešams veikt grozījumus. Es varbūt tad izlasīšu labāku atzīmi. Pirms tam, ka es to daru, es gribēju precizēt, ka steigā mēs tiešām atvainojamies, bet mēs uzrakstījām, mums nepieciešams precizēt atzīmi par Jūrmalas pilsētas domas labklājības pārvaldes budžeta grozījumu, vienkārši Jūrmalas labklājības pārvaldes, nepareiz nosaukums, un arī uzdevuma daļā arī ir dažas neprecizitātes, vienkārši, laikam, no...
Tad salvojies vienkārši vēlāk, lai domas saida.
Vienkārši man lūdzu precizēt to arī. Tātad tāme, kurā ir paredzēta iniciatīvas projektu atbalstam, numurs, varbūt es nelasīšu visu numuru, nepieciešams finanšu līdzekļu palielinājums par summu 3707 eiro, EKK koda 3263, jo nepieciešami papildus līdzekļi biedrību iesniegtu projektu atbalstīšanai saskaņā ar vērtēšanas komisijas uzdevumu. Un samazinājums tāme, kur ir paredzēta integrācijas aktivitāšu īstenošanai par 3707 eiro, EKK kodi 2231 un 2235, sakarā ar finanšu līdzekļu ekonomiju, jo līgumi dienas nomikļas bērniem ar īpašiem vajadzībām, šūšanas apmācības, viena noslēgta uz mazāku summu nekā paredzēts, un arī fiziskas aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti vingrošana būs nodrošinātas iniciatīvas projektu ietvaros. Tur tieši ir paredzētas dejas sēdus.
Kas tie ir pa iniciatīvas projektiem?
Tie ir mūsu projekti.
Tie ir arī mūsu
integrācijas, jā. Tas ir, piemēram, Latvijas senioru deju apvienība iesniedza projektu senioru dejas, un tur ir paredzētas dejas sēdus, kuras ir paredzētas cilvēkiem ar kustības ierobežojumiem, un, principā, tā ir tāpat vingrošana cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad, un arī ietaupījums... Līdzekļu ietaupījums ekonomijā bija daļ tā arī, ka sociāla darbinieka konferencija lektoru prezentācijas tika nodrošinātas bez atlīdzības. Otrs jautājums ir, kā tāme, kur ir paredzēta integrācijas aktivitāšu īstenošanai, nepieciešams finanšu līdzekļu palielinājums par summu 233 eiro EKK koda 2231, jo sakarā ar pakalpojumu Romu vokālas un deju nodarbības mūsu Romu jauniešiem lielo pieprasījumu nepieciešami papildus līdzekļi. Un arī samazinājums tāme, tai pašā tāme par 233 eiro. Arī sakarā ar ietaupījumiem, par kuriem es jau izstāstīju. Tā kā mēs aicinam, piedāvājam atbalstīt.
Mēs sagrozam iekšēji.
Jā. Jā, tieši tā. Integrācijas, budžeta līdzekļus.
Pavasara nometnes bija bērniem, arī šo
vajadzību. Jā, mums būs trīs nometnes.
Bija jau kāda šogad?
Nē, mums būs vasara, mēs nelēmām vasarā. Jūnija, jūlija un augusta. Es plānoju māja sākumu izsludināt pieteikšanos.
Šogad ir pāpat bērniem un viņu draugiem, jā, vai tikai bērniem?
Nē, nē, ir un draugiem, jo mēs redzam, ka tas ir ļoti labi, kā bērni integrēs.
Un kas tur šūšanā, jo tur ir kā nekas nemainās, mēs plānojam, ka vairāk būs kaut kādas izmaksas, un kā mēs tur varējām iekonomēt, jo tur apmeklēts ļoti labi.
Tur ļoti labi ir apmeklēts, jau sākās nodarbības martā, bija 4 nodarbības, katra nodarbība, nu, tur ir maksimālais iespējamais skaits, un mēs šogad varējām iepirkt 20 nodarbības ar piešķirtiem līdzekļiem 5034 eiro ar PVN. Dēļ tā, ka, protams, nodarbības palika dārgāk, pagaidām mums bija 4 nodarbības, būs vēl 16.
Es varbūt divas tādas lietas, ko es vēl gribēju pateikt, par cik mēs pieskārējamies šūšanai un konferencei, paldies par labi noorganizēto konferenci. Un šogad, manuprāt, mums bija tāda ļoti laba pieredze tiešām ar Stradiņu koledžu kopā ar ļoti profesionāliem labiem lektoriem, un rezultātā mēs visi esam ieguvēji. Mums ir interesantas lekcijas, un arī šie pasniedzēji šogad tiešām viss nāca un neprasīja atalgojumu. Un darbinieki ir tikuši gatavi sertifikātiem, tas ir prasības ministra kabineta noteikti mums jāmeklē tam naudu. Mēs šoreiz ļoti daudz ko ieguvām. Un otrs iedzīvotāju pieņemšanā vērsās ļaudis, kuri apmeklē šūšanas nodarbības. Tas gan bija vēlā rudenīties, un tā viņa interese bija par to, kad maksimāli darīt tā, lai šie projektu konkursi sāktos pēc realizācijas, sāktos pēc iespējas ātrāk. Varbūt tur ir vajadzīgā grozījuma, jo jūs tikko es sadzirdēju teicāt ar martu, kas jau ir ļoti labi, jo cilvēkiem tas grūtākais laiks ir no septembra arī līdz aprīlim, un iznāk tā, ka mēs tos konkursus sludinām janvārī, nu, kas ir normāli, budžeta gads sākās. Un tad, kamēr izsludinām, kamēr piesakās ātrāk par martu, daudz ko nevar izdarīt. Bet viņiem bija tā doma, kādā veidā varbūt var noteikt to gala terminu un varbūt arī kaut kādu pēcapmaksu vai priekšapmaksu, lai būtu iespēja nodarboties arī tajos mērķos, kas ir janvārs un februārs. Nu, tāds bija tāds kā ieteikums diskusijā.
Saskaņā ar nolikumu, ar projektu konkursu nolikumu, projektu var sākt realizēt no 1. aprīļa. Un projekts var turpināties 12 mēnešus, tā kā biedrības var ieplānot.
Jo varbūt tad, kad viņas nāk uz konsultācijām, tad tur arī varbūt, jo viņi jau tieši pie jums nāk konsultāties, arī varbūt pateikt, pamācīt, kā to izdarīt, jo tā bija tā viņa vēlēšanās, kad ziemā, kad ir šie tumšie mēneši, kad viņiem būtu tā iespēja būt.
Jā, kolēģi, man vēl bija jautājums par tām nometnēm. Tur ir kāds vecuma? Ierobežojums sākums beigas, no cik gadiem ir?
7 līdz 18 gadu vecs.
Tas ir ļoti labi. Un otrs ir, vai ir jābūt Jūrmalā deklarētiem? Noteikti, vai pietiek, ja viņi mācās Jūrmalas izglītības iestādē?
Mums iepirkuma līguma ir norādīts, ka ir jābūt Jūrmalā deklarētiem.
Jūrmalas bērni, Jūrmalas iedzīvot tādi.
Skaidrs.
Man bija vēl jautājumi, kolēģi. Jautājumi nav, aicinu balsot. Es par. Paldies.
Paldies.